турган активисттер Сергей Колесников менен Карина Ковхаева полициянын бөлүмүнө жеткирилген. Ковхаеванын айтымында кармап кетүүгө болбогон ойлоп табылган бейбаштык түрткү болгон. Активисттерди 1.5 саат кармашкан. Бул убакыт аралыгында мемориалдагы гүлдөрдүн баары жок кылынган. Жыл башынан бери ушуну менен 4-жү жолу Немцовдун мемориалын жок кылуу аракети катталган. Мындан мурункусу 30-чу январга караган түнү болгон. Чоң Москворецк көпүрөсүнүн үстүндөгү элдик мемориал Немцов атып өлтүрүлгөн күнү 2015-жылдын 28-февралында пайда болгон.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ал жаңылыктарды биздин сайтыбызга илүүдө дареги азаттык чекитке же смартфонуңуздан азаттык чекити моби дарегин терип кириңиз. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең 18-февралда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -9 градуска чейин сууса, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -13 градуска чейин муздак болот, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абадта абанын табы бирдей, түнкүсүн -5-10 градуска чейин төмөндөйт, күндүзү болсо кайра 5-10 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 12 градуска чейин сууйт, күндүз болсо 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 24 градуска чейин муздаса аба, күндүзү -11 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25-30, күндүзү -12-17. Ал эми ордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз 6-8 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улайлы. Өткөн жекшембиде Москвада мас кишинин бычак менен кол салуусунан бир кыргызстандык жаран каза тапса, экинчиси оор абалда ооруканада жатат. Жабыркаган эки кыргызстандыктын жанында ал түнү башка тең туштары да болгон. Окуя кандайча болгонун Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сураштырды.
15-февралда Москвада сайылган бычак бооруна тийген 31 жаштагы Анарбек Жукушев ооруканага жетпей көз жумган. Келинчеги Айчүрөк Баамбаева бала бакыралуу үй бүлөнүн жалгыз багарынан айрылганын айтат.
2003-жылы үйлөнгөнбүз. Улубуз 5-класс, кызыбыз 5 жашта. Жолдошум бул жакта доставщик болуп, шофёр болуп иштеп аткан. Суббота күнү эртең менен жумушка чыгып кеткен. Анан жумуштан саат 4:30-5:00 бошоп, анан мен звонок кылсам, Кыргызстандан бир досубуз келди, ошого барып учурашып келейин деп, бул жакта достору менен кошулуп ошол жака барып келем деди. Анан мен мейли, барсаң барып кел дедим. Анан ал жакта отурганда да азан деп сүйлөштүк, жакшы эле отурам. Аз бир саат дайын барып калам деди. Анан мейли деп күтүп отурдук. Анан жок.
Жүрөк тушка урулган бычактын мизинен Тимурду төш чөнтөгүндөгү пластик паспорт сактап калган. Ал күнү жумуштан кийин жолугушкан 4 тең туш түн жарымында балага кантип кабылганын эскерет.
Жана максат деген бизди метрого узатырган. Узатып барып, ошол жерден үчөөбүз метро бирдин озуна котуна келгенбиз. Көздөгөн автобустан бирок кыйкырып келаткан көргөнбүз. Жанымызга кантип төш пайсы деп кыйкырган да жактан. Жанымызга кантип келип бычак менен бутпактан арылып өттү. Эки жака караштык, эки-экиден бирден бир малдын жанында максат карызын жөнөлүп эле отуруп калды. Анда сайып калды. Сразу эле скорую эмнеге милицияга чакырып, милицияга чалып, ошол жерден скорую өкөттөн 5 мүнөттө келди. Келип максат ошого жетип алып бардым. Анан ошо кирип калды. Там метро ишадим депчи. Метро түшөм эле тиги Анарбек Жашкалазы менен Жашкалазы камап кеттир, мында сайып койду деп.
Оор жаракат алган 29 жаштагы Максат Асынбеков учурда Москвадагы Склифосовский атындагы ооруканада 3 күндөн бери эс учуна келе элек. Окуя болгон жерде полиция кызматкерлери 23 жаштагы орус жаранды изин суутпай камакка алышкан. Ал Орусиянын кылмыш кодексинин адам өлтүрүү жана адам өмүрүнө кол салуу беренелерине ылайык 20 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Аскат Алиев кылмышты улутчулдук мүнөздөгү атайын уюшулган кыянат катары кароого болбостугун айтат.
Жана кармалган жаранга соттун санкциясы менен СИЗОго камалды да. Бул жерде эч кандай улуттук маселе жок. Кармалган баланын берген көрсөтмөсүнө караганда бир кызга тийишип атышыптыр, анан мен келип жардам бердим деп. Мас абалында экен. Бияка атайын кызматтар бар кылмыш иликтөө башкармалыгында. Улуттук маселеси көтөрүлгөн жерден скинхед деп коебуз, ушундойлор болсо непосредственно иштеген ошолор менен бизге официально ошолор жообун беришти. Эч кандай улуттук бияка маселе жок.
Алиев белгилегендей, кылмыш иликтөө башкармалыгы гана тергөө иши аяктагандан кийин бул окуяга мыйзамдуу түрдө чекит кое алат. Элчиликтин маалыматына ылайык, былтыр Москва жана Москва облусунда 138 кыргыз жараны ар кандай жагдайда каза тапкан. Алардын басымдуулугу жолдо жүрүү жана жумуш ордунда коопсуздук эрежелерин сактабай кайгылуу кырсыкка кабылгандар. Акыркы 2 жылдын ичинде Орусияда скинхеддер же улутчул такырбаштар кол салган бир дагы окуя расмий каттала элек. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Өкүнүчтүү, эми экинчи жигит аман-эсен айырып кетсин деп тилейли. Азыр эми бүгүн ыңгайсыз суроолордун кезектеги иликтөө программасы коомдук биринчи каналдан кетэрин эскерте кетели. Азыр ошого байланыштуу жарыяны угабыз.
Ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышынын фокусу мандат жыры.
Мандатым, бакытым, бакытым, мандатым.
Жогорку соттун Кыргызстан фракциясынын 3 депутатын мандаттан ажыратышы. Эксперттер айтып жаткан депутаттык мандат 500 000 долларга бааланышы.
Алардан ошо карызга акчалдык 500 000 доллардан деп ар бирибиз жазып бергенбиз.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн майланышкан мандат аттуу иликтөөсүндө кеңирикеп болот.
А биздин депутаттарыбыз болсо элге кожоюн болуунун аракетинде да ошондон пайда табуунун аракетинде.
Депутаттык мандат канча тураарын билгиңиз келсе, бүгүн 18:25 коомдук биринчи каналды коюңуз.
6:25 коомдук биринчи каналга үңүлгөндү унутпаңыз. Силерге каршы мен бул программаны көрө албай калат экенмин, мен бирок сайттан көрөм. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми кийинки баянга кезек берсек, тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби уюму Кыргызстандагы маалымат каражаттарында ксенофобия, исламофобия жана гомофобия сыяктуу көрүнүштөр мурдагыга караганда көбүрөөк байкала баштаганын иликтөө жыйынтыгында билдиришти. Ошондой эле коомчулукта орус медиасынын пропагандасы күчөп, социалдык түйүндөрдө агрессия көбөйдү деген тыянакка келген. Бул көрүнүштөр барып социалдык жарылууга алып келерин эскерткен эксперттер бийликте коомчулук менен тыгыз иштешүүнү сунуштоодо. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин эксперттер тобу Кыргызстандагы маалымат каражаттары менен социалдык тармактарга 4 ай бою байкоо салган. Анын жыйынтыгына караганда Кыргызстанда диний сексуалдык азчылык жана этностор аралык мамиледе бири бирин кемсинткен же катуу сындаган каймайтышуулар күчөгөн. Долбоордун эксперти Майсулу Токоевнын айтымында кээде саясатчылар, коомдук ишмерлер жана журналисттер маек бергенде улуттун динин баса белгилеп айткан учурлар кездешет.
Душмандашуу тили гезитке түшкөндө кайра социалдык тармактарга кое баришат да. Айрыкча ушундай көрүнүш фейсбукка көп жарыялашат. Ушинтип отуруп отургандан кийин буларды өлтүрүш керек дегенге чейиндик. Элдин стереотиптеринин иштелип чыгышына дагы, клишелерге дагы таасир берет да. Акыл эсин калтап, таразалап сүйлөбөсө биздин республика, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө доо кетирет да.
Интернет колдонуучулар түрдүү маселелер боюнча талкууларга жигердүү катышып, лексиканын түрдүү формаларын пайдалануу менен ачык тирешүүгө чакырык таштай баштаганы айтылат. Ал эми гомофобия, кумсалар тууралуу маалыматты жайылтууга каршы мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкуулардан улам күчөгөн. Ушул багытта изилдөө жүргүзгөн Амир Мухамбетовдун айтымында соңку 2-3 жылда Кыргызстанда сексуалдык азчылыктарды жек көргөн мамиле күч алган.
90% опрошено говорили о том, что
сексуалдык азчылыктын 90% диний лидерлерден, бийлик өкүлдөрүнөн жана жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылган гомофобдук уюмдардан кордогон жана кемсинткен сөздөрдү угушкан. Мисалы, муфтият сексуалдык азчылык кумсаларга байланыштуу атайын фатвасын чыгарган. Анда бир хадистен мисал келтирип, таш параңга алыш керек дегендей маани айтылган. Мурда жөн эле уруп кетсе, азыр абдан катуу, айоосуз сабап кетиши мүмкүн. Чындыгында соңку жылдары дискриминация күчөдү.
Насилие по отношению к ЛГБТ стало очень больше.
Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ислам бир жыныстагы адамдардын жакын маалада болуп, сүйүү ышкысына батуусуна тыюу салат деген негизде кумсаларга карата фатва чыгарган. Анда эркек менен эркектин же аял менен аялдын жыныстык байланышта болуусу өтө чоң күнөө экени эскертилген. Иликтөөдө айтылгандай, жогорудагы 3 маселе боюнча жек көрүүчүлүк, башкача айтканда душмандашуу тили телерадиого караганда орус, кыргыз тилдүү гезиттерде көбүрөөк кездешет. Бул багытта гезит жетекчилери менен да иш жүргүзүп жатабыз дейт жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мониторинг борборунун жетекчиси Аблабек Асанканов.
Туура эмес макала чыгып калса же болбосо жекөрүүчүлүк катарында макалалар болсо, ошол газеттин жетекчилигине кат жазып атпайбызбы? Мурунку караганда көбөйдү, аябаганда көп болуп кетти деп айтыш кыйын. А бирок газеталарда сөз жок, ушул бар.
Бири бирин жек көрүүчүлүк, басмырлап, кемсинтүү барып-барып социалдык жарылууга алып келиш ыктымалдыгын эскерткен эксперттер бийликке коомчулук менен тыгыз иштешүүнү сунушташууда. Мындай пикири менен Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, диний маселелер боюнча талдоочу Төлөбек Абдрахманов бөлүштү.
Коомдо кандай конфликт болсо дагы маселени мыйзам түрүндө чечкен туура болот. Коомчулук менен кеңешип, коомчулукту ошого көндүрүп, айтып, түшүндүрүп, радикалдык жол менен чечүү бул экстремизмден эле башталышы болуп эсептелет. Анан ал бул жерде башталса, эртең тиги жерде башка формада уланат.
Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда орусиялык пропагандынын таасири жогору бойдон калууда. Ошого карабай, жергиликтүү журналисттер жана колдонуучулар аудиторияга альтернативдүү маалыматты көбүрөөк берүүгө аракеттенип жатканы айтылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз, эми кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Мамлекеттик ипотекага пенсиялык фонддун акчасын которуу демилгесин парламент өзүнчө карамай болду. Талаш шаарында 1906 жылдагы үркүндүн 100 жылдыгына арналган илимий конференция өттү. Казакстандын баш калаасы Астанада ондогон адамдар чогулуп, камактагы өлкөнүн мурдагы премьери Серих Ахметовдун бошотулушун талап кылышты. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы быйыл өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу шайлоочулардын тизмесинин электрондук вариантын иштеп чыгып, интернетке жайгаштырды. Орусияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 7 мүчөсүнө террорчулук боюнча айыптар тагылды. Ошондой эле Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдардын бирине зениттик ракеталар комплексин жайгаштырды. Бул тууралуу бир аздан кийинкирээк. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми баяныбызды эл аралык алкакка өткөрөлү. Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралга ракеталарын жайгаштырганы кабарланууда. Расмий Бээжин бул маалыматты түздөн түз ырастаган жок, бирок ал толугу менен өз аймагы катары эсептеген аралдарда коргонуу үчүн зарыл жабдууларды орнотуу иши көптөн бери жүрүп жатканын билдирүүдө. Өтө маанилүү соода жолу деп саналган түштүк Кытай деңизин жана андагы аралдарды Кытайдан анын түштүк чыгыш Азиядагы коңшулары талашып жүрүшөт. Толугураак Улан Алымкул уулунан угалы.
Бээжин түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу Вуй аралына жер аба үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстерин орнотконун алгач Тайвандын бийликтери ачыкташты. Тайвандын артынан бул маалыматты АКШнын коргоонуу мекемесинин өкүлдөрү дагы ырастады. Ал эми америкалык Fox News телеканалынын интернет сайтында жарыяланган сүрөттөргө караганда, аралда зениттик ракеталык комплекстердин ар биринде ракета атуучу 4 жабдуусу бар, 2 батареясы орнотулган. А муну спутниктен акыркы ирет февралдын 14-түндө тартылган сүрөт көргөзүүдө. Ага чейин 2 апта мурда тартылган сүрөттө андай зениттик ракеталык комплекстери жок болчу. Расмий Бээжин өз тарабынан бул талаштуу аралга учактарга каршы колдонулуучу зениттик комплексти орноткондугун түздөн түз ырастаган дагы четке каккан дагы жок. Бирок өлкөнүн тышкы иштер министри Вани бул маалыматты батыштын айрым медиасын ойлоп тапканын деп атап, талаштуу аралда коргонуу жабдуулары узактан бери эле орнотулуп жатканына көңүл бурду.
Мына ушундай маалымат бардыгын биз бир аз мурда эле уктук. Бул батыштын кээ бир медиаларынын жаңылык жасоо аракети. Ал эми Кытай өз кызматчылары турган аралдарда, рифтерде курган чектелген жана өзүн өзү коргоо объектилери эл аралык мыйзамдарга толук шайкеш келет. Бул жерде эч кандай суроо чыкпашы керек.
Абадан коргонуу жабдуулары жайгаштырылгандыгы айтылып жаткан Вуй аралдары Кытайдын өсүндө Юнсин Дао, коңшу Вьетнамда Фулан деген ат менен белгилүү жана түштүк Кытай деңизиндеги Парсель аралдары архипелагына кирет. Бээжин 1974 жылы оккупациялап алган бул архипелагды Вьетнам менен Тайвандагы өзүнүкү деп санайт. Тайпейдеги бийликтер ракеталык комплекстер аскерий эле эмес жарандык учактарга дагы коркунуч жаратарын эскертти. Ал эми Тайвандын шайланган президенти Цай Инвэн аймакта чыңалуу азыр жогору болуп тургандыгын белгиледи. Вьетнам тарабы азырынча расмий билдирүү жасай элек, Азиядагы коңшулардан Кытайдын кадамына Жапония дароо тынчсызданды.
Кытайдын жерди тез өздөштүрүп, аймакта база куруп, аны аскерий максатта колдонуу аркылуу түштүк Кытай деңизиндеги чыңалууну күчөтүшү жалпы эл аралык коомчулуктун маселеси. Биз мындай аракеттерге терең тынчсызданабыз. Дагы бир жолу белгилеп кетейин, Жапония мындайды тааный албайт.
деди Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Ёшихиде Суга Токиодогу басма сөз жыйында. Жапония Кытай менен Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдарды талашып жүрөт. Ал эми Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытай менен катар Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам, Филиппин өзүнүкү деп санайт. Талаштуу аралга ракета орнотулгандыгы тууралуу кабар Калифорнияда АКШ менен Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити аяктаган учурга туш келди. Президент Барак Обама ал жердеги басма сөз жыйында маселени комментарийлеп,
We discussed the need for tangible steps in the South China Sea.
Биз чыңалууну басаңдатуу үчүн Түштүк Кытай деңизинде көзгө көрүнөрлүк кадамдар жасалып, анын ичинде курулуш иштери, талаштуу аймакты милитаризациялоо токтотулушу керектигин талкууладык. Деңизде кемелердин эркин жүрүүсү камсыздалып, мыйзамдуу соодага тоскоолдук жасалбашы абзел. Биз союздаштарыбызга жана өнөктөштөрүбүзгө алардын деңиздеги мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоодо жардам беребиз. Аймактагы талаштардын баары тынчтык жол менен бир Кен улуттар уюмунун деңиз мыйзамдары боюнча конвенциясына ылайык күтүлүп жаткан арбитраждык чечимдер өңдөө мыйзамдуу каражаттарды колдонуу менен чечилиши керек. Улуттар уюмунун конвенциясын тараптардын баары урматтап сакташы зарыл.
Деди президент Барак Обама Азия мамлекет ортосунда талашка түшүп жаткан жана АКШындагы тынчсызданышын жараткан Түштүк Кытай деңизинин маанилүүлүгүн адистер Ал аркылуу азыр дүйнөлүк сооданын 40% жүрүп же жылына 5 триллион доллардык товар ташылары деңиз ошондой эле мунай газдын коруна бай экендиги менен дагы түшүндүрүшөт. Улан Аламкулуулу Азаттык.
Жергиликтүү темалардан 17 февралда айрым банкирлер ишкерлер бийлик аларды бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына демөөрчү болууга мажбурлап жатат деген сөздөрдүн негизсиз экенин айтып чыгышты. Анын алдында президенттин аппаратынын коммерциялык банктарга кайрылып акча сураган каты коомчулукка жарыяланып чоң талкуу жараткан. Мына ушул маселеге Эленора Бешимбек кызы токтолот.
Урматтуу бекендештер,
2 жыл мурун Бузундо ысык көлдүн жээгинде биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чоң шаан шокот менен өткөн элем. Президент Алмазбек Атамбаев мындай оюндар Кыргызстандын демилгеси менен өтүп жатканын айтып, аны зор окуя, сыймык деп баалап чечекей чеч болгон.
Тарыхта биринчи жолу өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндары бул зор окуя. Кыргызстан үчүн чоң сыймык. Кыргыз эли көчмөндөр цивилизациясын түптөгөн, анын башында турган эң байыркы көчмөн элдердин бири.
Кыргызстан 2-нчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун быйыл күзүндө өткөрүү үчүн азыр каражат издеп жатат. Президенттин аппараты коммерциялык банктарга, ири компанияларга, ишкерлерге демөөрчү болууну сурап кат жазганы маалым болду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов банкирлер ишкерлер өзүнө кызыгып жатканын, эки тараптуу кызматташуу болорун Азаттыкка билдирди.
Биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну ийгиликтүү өткөн соң бизнес өкүлдөрү, анын ичинде ошол эле коммерциялык банктар быйыл ысык көчмөндөр оюнун даярдоого жана уюштурууга катышууну каалай тургандыгын билдиришкен. Алар бул ишти Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин камкордугу алдында уюштурууну сунуш кылышкан. Бул багытта дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катчылыгынын алдында коммерциялык түзүмдөр демөөрчүлүгүнүн ыңгайлуулугун жана пайдалуулугун камтып алуучу маркетологдордун көз карандысыз командасы иштеп жатат. Өзара пайдалуу шарттарда демөөрчүлөрдү тартуу боюнча иш бул дүйнөлүк практика. Америкадан деле карасаңар алар да демөөрчүлөр сатат да. Спонсорлорго ошол эле демөөрчүлөргө наоборот мындай пайда да.
Мунун алдында Кыргызстандагы банктар бирикмесинин төрагасынын атынан коммерциялык банктарга демөөрчүлүк боюнча жазган каты жарыяланды. Кеткен эле. Анда президенттин аппараты бюджетте каражаттын жетишсиздигинен 2-нчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына каражат берүүнү өтүнүп жатканы айтылган. Дагы бир катта акча которуу үчүн деп Улуттук Олимпиада комитетинин бир катар банктардагы эсеби көрсөтүлгөн. Бийликтин көчмөндөр оюндарын өткөрүү үчүн банкирлерге, ишкерлерге кайрылуусу кызуу талкууну жаратты. Мындан улам айрым банктардын ири ишкана компаниялардын жетекчилери 17 февралда маалымат жыйын өткөрдү. Мегаком компаниясынын төрагасы Азат Базаркулов биринчи оюнду дагы эмкисин дагы өз эрки менен колдошуу орун билдирди.
Биринчи оюнду дагы биз генеральный партнер болгонбуз. Бул Кыргызстандын жакшы башталышы, жакшы ишара деп Мегаком компания. Бул дагы ишара эмес, башкалар оюндар болсо дагы Кыргызстан деңгээлинде өткөн биз колдоп жүрөбүз и дагы колдойбуз. Негизи ар бир компаниянын Кыргызстанга, кыргыз элине берген салымы деп ойлойм.
Орусиялык Росинбанк банкынын башкарма алган жетекчиси Евгений Немелинский бийлик демөөрчү болууга мажбурлап жатат деген сөздөрдү негизсиз деп айтты.
Для меня непонятно в какой-то степени даже смешные нападки.
Айрым журналисттердин ири компанияларды, банктарды ушундай иш чараларга мажбурлап катыштырып жатат деп жазып жаткандарын мен түшүнө албай турам. Экинчи жактан минтип жазуу күлкүлүү. Мен ишенем, болочокто ири ишкерлер, банкирлер ушундай иш чараларга катышууну, салым кошууну каалап, кезекке турчу да күн келет. Мындай иш чаралар улуттарда, ишкерлерди бириктирет. Башка мамлекеттерге көчмөндөр оюндарына катышуу укмуштай кооз Кыргызстанды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
И увидеть такое красивая, великолепная страна Кыргызстан.
Экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө канча каражат кетери азырынча тактала элек экен. Бул оюндарды уюштуруу катчылыгынын өкүлү Бермет Турсункулованын билдиришинче, демөөрчүлөр өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам беришет.
В этом году планируется проведение игр другого уровня, другого масштаба.
Быйыл биз оюндарды башка деңгээлде, башка масштабта өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Биз демөөрчүлөр менен түз сүйлөшүүлөрдү азырынча баштай элекпиз. Бул иш жаңы эле башталды да. Демөөрчү болууну каалаган компания банктар менен канча бере алат? Кандай мүмкүнчүлүгү бар деп ар бири менен өзүнчө сүйлөшөбүз.
Конкретно с каждым представителем.
2 жыл мурун биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 20га чукул өлкөдөн 400ден ашуун спортчу келген эле. Президент Алмазбек Атамбаев мындай оюндарды өткөрүүгө башка мамлекеттерде кызыгып жатканын айткан. Оюнду өткөрүүгө негизинен 102 миллион сом, демөөрчүлөрдүн кошумчасы менен 138 миллион сом жумшалган. Анын ичинен Чолпон Атадагы ат майданын оңдоого эң ири сумма 72 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ат майданды курган Темир Канат компаниясынын башчысы Эркинбек Мергенбаевга былтыр кылмыш иши козголгон. Ага отургучтарды Кытайдан аткесчилик менен алып келген, салыкты жашырган деген айып тагылган. Мергенбаев болсо өз кезегинде курулуштун чыгымы көбөйүп, өз чөнтөгүнөн кошумча 14 миллион сом чыгарганын, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков акчаны иш бүткөндөн кийин толук беребиз деп алдап кеткенин айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезек журтташтар рубрикасында каарманыбыз Чыңгыз Асанбек кенедейинен Испанияда өсүп, азыр ал жерде жылдызы жанууда. Ал тууралуу Элиза Кененбаевага атасы Асанбек Кубаталы айтып берет.
Асанбек байке, Испанияга келгениңизге канча жыл болду? Ошондо Чыңгыз канча жашта эле? Эмне болуп бул жакта отурукташып калдыңыздар эле?
Чыңгыз, биз келгенибизге 18 жыл болду Испанияга. Чыңгыз 4 жашында келген, 4 жарым жашында келген. Анан мен кесибим боюнча сүрөт тартуу боюнча келип калгам бияка. Бияктай жашоолду, өзүм кесибим боюнча иштейм.
Испаниянын кайсы шаарында турасыңар? Чыңгыз тууралуу айтып берсеңер, кандай мектепке барды? Тез эле көнүшүп кеттиби бул жактан?
Эми жаш кезинен оңой эле үйрөнүп кетти да. Жаш балдар ушул 4 жашынан келип эле мектепке бат эле үйрөнүп кетти булар. Барселонадан 60 километр жерде Малград де Мар деген жерде жашайбыз. Ушул туристтик деңиздин боюнда. Дагы бир уулум бар, анан бир кызым бар. Мен кызым биякта туулган, анан Адилет деген уулум ал 1.5 жашында келген. Чыңгыз акробат, анан дагы Восточный единоборствадан дагы машыгып жүрөт. Каскадерлук курсту окушту өкөт эң азыр. Күздөн баштап 5-6 ай ушул Адилет менен Чыңгыз эки уулум тең каскадер курсунда окуп бүтүрүштү. Андан башка дагы ошол иштеген иши ошол өзүнүн кесиби боюнча ошол каскадерлук, мындай акробат, ушундай секирип, андай шоу көрсөтөт да. Порт Авентура деген жерди уктуңар беле? Парк аттракциону барга чоң. Ошол жерде иштейт.
Мындай телевизионный шоуларга дагы катышат экен, э?
Көп нерсеге катышат. Телевизордон кээде бир конкурстарга чыгып, анан киного тартылган. Мындан 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Киного тартылып анан 3-чү третий план деген эме алган. Гауди премиясы да, бул Каталониянын кино боюнча премиясына татыктуу болгон, ошо 3-чү актер третий план.
Демек Чыңгызды мындай испандыктар жакшы эле билип калышкан турбайбы?
Канчамча интернет аркылуу анан мындай өзүнүн кесиби боюнча мындай иши боюнча көп эле адамдар тааныйт. Интернет боюнча көп эле адам тааныйт.
Сыймыктанасызбы уулуңуз менен?
Сыймыктанабыз.
Испаниядагы жашоонун шартын айтып кетсеңер, эмнеси жакшы, силерге эмнеси жагат, эмнеси?
Испанияда аба ырайы жакшы, күн көбүнчө күн тийип турат, анан кандайдыр мындай жаратылышы, элдери жакшы. Негизинен жашаса болот, жакшы эле жер. Бирок эми баары өз жерине жетпейт, баары Кыргызстан деген эми Кыргызстан. Өзүбүздүн жерибиз баарыбир алмаштыра албайбыз го.
А Чыңгызды мисалы улуту ким дегенде, кыргыз дегенде мындай элдер таң калышабы? Кандай кабыл алышат?
Эми көпчүлүгү билбейт биякта кыргыз дегенди. Анча-мынча ким акыркы жылдары кичине бара бара биле башташты.
Асанбек мырза, сиз мисалы ошол Чыңгыз жанагындай бийиктен секирип, же болбосо от менен эме кылат экен, коркпойсузбу? Мындай бир кооптонуу болбойбу?
Жок, себеби бул Чыңгыз кичинесинен эле ошондой бала болчу. Мындай бир жерден секирип эле бир жака мындай жөн баштайт болчу да. Өзүнчө эле бир фантазия күчтүү болчу. Дубалдарга чыгып кетип же анан мындай экстремалдык спорттун немелерин да жакшы көрөт да. Анан коркпойт. Ошол жагы Чыңгыздын характеристикасы ушундай да. Анан көнүп калганбыз. Канча мынча баягы немеге да көп барып жүрдү. Колдору сынып бирдеме болуп баягы кичинесинен эле скорый помощь немеге барган кезден таанып калышкан да мунучу.
Элиза Кененбаева менен биздин Испаниядагы жердешибиздин атасы маектешти. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым сааттыкка өтүп таштанды маселесин сөз кылабыз.